እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ዘውፅኦ ፀብፃብ ይዘራርባ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዴንማርክን ደገን። ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ዴንማርክ ብምድዋል ንሓደ ነባሪ ዴንማርክ ኣብቲ ፀብፃብ ከም ውሃበ ሓበሬታ ተገይሩ ተጠቒሱ ዘሎ ዶክተር ጋይም ክብሮኣብ ከዓ ካብ ሎንደን ብዛዕባ እቲ ካብቲ ፀብፃብ ርእሱ ምግላሉን ዝነበሮ ርክብን ብወገኑ ዘሎ ክገልፀልና ብሓባር ኣዘራሪበ እዮም ኣለኹ። መጀመርታ ኣብ ዴንማርክ ዘሎ ጋሻና ርእሱ ከላልየና እዩ።
ኣማንኤል ዝበራኽ ዝበሃል ዴንማርክ ካብ 2003 መፅ 11 ዓመተይ ኮይኑ ማለት እዩ።
ናይ ዴንማርክ ናይ ኢሚግሬሽን ቤት ፅሕፈት ወይ ኣገልግሎት ዘውፅኦ ሪፖርት እቲ መንግስቲ ከመይ ሒዝዎ ኣሎ? እስቲ ቁርብ ሓበሬታ ሃበና ኣማንኤል።
እቲ ሪፖርት ኣብ ተዘርግሓሉ እዋን ብፍላይ ድማ ዶክተር ጋይም ዕቃቤታቱ ምስ ኣውረደን ምስ ነፀጎን ኩነታት ተቐይሩ ማለት እዩ። ብዙሓት ሸነኻት ክከታዓሉ ጀሚረን
ክትበ ንክልሃ በዓልመን እዮም።
ንኣብነት እቲ ናይ ዴኒሽ ሬፊጂ ኮንስል ክከታዓሉ ቀኒዩ ክሰሓብ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ። ከምኡውን ክልተ ፀጋማውያን ዝንባለ ዘለዎ ፓርታት ተን ኤስኤስን ኢንሄዝስሊስተን ዝበሃላ እሰን እውን ክሰሓብን መብርሂታት ክወሃበን ከም ዘለዎን እውን ገሊፀን ነታ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር እውን ኮንሳልቴሽን እውን ፀውያን ነይረን። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዴንማርክ እውን ብሸነኹ እቲ ሪፖርት ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅታት ኣብ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እሳቶም እውን ክሰሓብ ከም ዘለዎ ዛሪቦምሉ ማለት እዩ። ሳልሳይ ሸነኽ እውን ሬፊጂስ ዌልካም ዝበሃል ኤንጂኦ እዚ ድማ ናይ 2014 ናይ ሁማን ራይትስ ኣዋርድ ዝወሰደት ኮይና ሚሼላ ኣብ ቲቪ ቀሪባ ፀብፃብ እዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላሶም መመክነይታ ንምንዳይ እንተዘይኮይኑ ሓቅነት ከም ዘይብሉ እቲ ብኡ ተጠቂሱ ዘሎውን ቅኑዕ ከም ዘይኮነ ገሊፃ ማለት እዩ።
ሕጂ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፓርቲ እቲ ፀገማዊ ፓርቲ ድዩ
ኮሊሽን ናይ ፓርቲ
ጥምረት እዩ ሓራይ ናብኡ ናፍቲ ፓርላማ ከባቢ በፂሑ ድዩ ዝጉዳይ እዚ ወይስ ጥራሕ ኣብ ታሕቲ እዩ ዘሎ?
ክልተ ፓርትታት ማለት እዩ። ኣነ ብሸነኸይ ዘንበብክዎ ዘረባ ዝልዕሊ ሰሙን ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። በብሸነኸን ንሂሪን ሓቲተን ማለት እዩ። ፍትሒ ሚኒስተር መብርሂታት ተቐርቡላ ኢሚግሬሽን ሰርቪስ ሓቲታ ማለት እዩ። ብኸመይ እዚ ሪፖርት እዚ ካብ ዝሓለፈ ካልእ ፀብፃባት ፍልይ ዝበለ መንገዲ ክቐርብ ክኢሉ እንታይ ነይሩት ምክንያታት እዚ መብርሂታት ዝኽህብዋ ሓቲታ 7 ገጽ ዝሓዘ መልሲ ሰዲዶም ማለት እዩ። ነቲ መልሲ እቲ ነፂጋቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት እውን ሓድሽ ስቴትመንት ከቕርቡ ከም ዘለዎም ሓቲታቶም ማለት እዩ።
ቅድሚ ሎሚ ዝተገብሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ካልኦት ከምዚ ናይ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዝገበርዎ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝተረኣየሉ የለን ዲ ፈፂሙ
ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ከምኡ ዓይነት ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ናብ ካልኦት ሃገራት ምስዳድ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ብኤርትራ በፂሖም ተመልሱ እሞ ሕጂ ናቶም ሓላፊ ኣብቲ ጉዳይ ስለ ዘይተሰማምዑ ብሕማም ከገዝኦም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ሓደ ካብኦም ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ማለት እዩ ልዕሊ 80 ከምዚ ዓይነት ሚሽንስ ከም ተገብረ እሱ ድማ ኣብ ካብ 4 ዘይውሕዳ ከምዚአን ሚሽንስ ከም ተሳተፈ ይሕብር ማለት እዩ። እዚ ናይ ኤርትራ ግን ፍልይ ዝበለ መንገድን ፍልይ ዝበለ ዕላማ ዝነበሮ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ማለት እዩ።
ካብቶም ዘፅንዑ ክልተ ሰባት ብሕማም ምክንያት ኣብ ዕረፍቲ ኣለው ድዩ ካኢልካኒ?
እዎ።
ምንታይ ምክንያቱ ይበሃል?
እቲ ሓደ ተዛረበን እቲ ካልኣይ ግን ዕብይ ዝበለ እሞ ሕይል ዝበለ ተመክሮ ዘለዎም ካብኦም እዩ ነይሩ። እሱ ተመሊሱ ክዝክሮ ከሎ ነቲ ዘሕለፍዎ ጉዕዞ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ካብቲ ሓላፊኦም ዝረኽብዎ ዘይዕዘብዎ ዝነበሩ ባህርያት ማለት እዩ ሓቅታት ንክፍትሹ ብዙሕ ፃዕሪ ከምዘየካየዱ እዩ ዝገልፅ ክገልፅ እንከሎ ሓደ ኤምባሲ እቶም ናይ ጣዕሳ መሊኦምን 200 ከፊሎምን ንዓዶም ዝመፁ ኣትኦም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ሓቢርና ኢሉ ምስ ሓበሮ ከምዚ ዝብልዎ ሕጂ ካጅዋል ዕላል ነይሩ እዮም ዝብልዎ እሳቶም። ከምኡታት ሓበሬታታት እንተዳረኺብኩም ኣጆኹም ናይ ደሞዝ መወሳኽታ እውን ክግበረልኩም እዩ ተባሂልዎም ማለት እዩ በቲ ሓለቆኦም ኣብዚ ዝነበረ ማለት እዩ። እቶም ክልተ ኣብ ዓዲ ነይሮም እዚ ምስ ተባህለ ድሕሪኡ ከኣቲ ሓለቆኦም ኣርኪብዎም ብዙሕ ብዛዕባ ሓቅታት ምርካብ ወይ ብዙሕ ዲፕሊ ኣቲኻ ሰርች ምግባር መንፈስ ከም ዘይነበሮ እውን ይገልፅ ሕጂ ሓሚሙ ዘሎ።
حجي إذا مينستر فتحي قنا حجي مبرح ديات تصب زلق ناي إميغريشن أقل قلوت
ساعت عشرة خلطان فرعان دوز أنيرو أب حدا قازيت أمالتي كي خلاي ملسي المسيوة بأوز ما حقبت مخانا حبيرا كي بروفيسور قايم كبرا مدن قال أوتن زنقفوه بوينتس زخانة إمباكت خمزي بلو أب تفاليديتي نايتي ريبور إلى جليسا وكل ما بريتاتهم كم ذرة خبر حبيرة معلتي
حجي زوات معلتي
هو زي حجي دحرى فرق معلتي زوات أي معلتي
خلال زي ربع عشر شوعات زوات يا مسكنك حجنا بدكتور قايم كن كيدنا دكتور قايم مجمري كم ينيرو ركب كام زي نزمة نعت زي زكايد قجلة
إيميل جروم كل رغبة كادلين لنا خلنا زرع رغبة كابز عباد خونا كاتب إرساز لنا يسدتني هاتي قليلومني زحات يومكم زحات لنا إيميغريشن على أوروبا هراي مسئ اليوم مسئوم ناي نفاريت مدن قايس لازم نبرة لو يحق زي خن راخب هاي كألنا نحابة في الكساعات قلت راح تراخبنا ده حرقن أبزمة تزل لصوم ممكن من لسينا اليوم نتوم ليسوم نتزد اليوم حابلي تابو ملوهي بيوم
حراي أحجي إيميلات زي طائرة وعودكم انتا كم زي تبها هالكم زي قلت حد تابتعب الرنيري تم زي تبها هالكم وخلو صحوفكم زي حازو ومو لحر نعدم كيدوم تماليسوم تصحف صحيفوم تزتبها هالكمو ماليسوم نعاها كامزل أخلكا نخطة الرقاقصو زينا بركم من اللسات كمي مثل دكتور قايم
مسكدو سيدوم لي سامري نايتي تزارة ربنالو بكري يوم زحب زيوسي سرح سلزنا بره اني دقاقي ممكن بتصرح سلزتمح تفضني خالي سرحي قدي فيه بسرعة أمبيبه دارقا بمولو قيري يوم تراك شينج قيري بزرع أي حكسة قيري سريد اللوم أبلي تمركوسي كان ناتي حابري خاجركم وتكم لتقولهم كاووس أغن ناتي حالات كايكونن إلى يوم مخنياتو تزدد وصاماري كنو عسل دينا بدأ ما لف كنا يلوم دي كونس كم تزدد ويوم غيرو موسو لازم أرمي سريد اللوم
أرم كام سرير كالوم نتزا أرم كايوخا عندنا مليسوم لإخوم الكادو كترقا قطع منتي
أي لا أخو لأينا نو أي بلونيوم كاسوم لإخنا اللو ناي بلوني أب قبريو عالوان تتعير بسرد كلهم اتريبورت من ألباش صحيفنا يروح خوونا قليو. اتريبورتنا تي صدرت كلهم. يتحكي بإرسال الله تحت ذلك وناس تنذهب
قومنا. هو حجب نزار بزلنا تزطبها هالكمون. تقرم كذا سرر كلهم. عندنا صحيفهم كم حدش مالت كم تزدل خيو قيرهم نخطر إيو آي لأخو الكن؟
آي لأخو النو. آي لأخو.
تتغلى لا مسوات أبلي إخوهم الكارو نخطر إيو؟
نو. راح تلينك يوم سيدهم لي مستعوجة. نو. أبز اللينك اللوجا ليهم سيدهم لي جزئين برهن نحن بكون أوش تحنت درر بتعامل صراحة بزحزل الله إن تمرتي ملو مع الزمهر اللي جزئين تقدم تكمل تصدر ليهم اليوم صدركم أنت زناي ذك عدنا نحبش أتبعي يسألك أن سسر اللي بولايت نمكان زبال قويه ده حركة منهم كم زقبرو جلز بحر زقبرنا هنا برهن صبوك كبلون هنا برهن المخنيات الخيم بكو فردوي كإلنا نسحجي خطريه خلها تمليس كاجي جاي بس عسران حمشان اليوم سيدهم تعرف على تران شو مانتن مسبب كو immediately statement out there إذا خابت زبال كو فتح مدرسة جاجيو بيبوتو نعين فرد لهم مسكوت لبروني هم إلى شو شو statement مسوس أخذ نويل اللي خمس دقائق كان عندي خامل كحج خمس ولا الله خمس ولا مني أيام ببكو نسو أبغوش تحدد كم بويك إلني جاجيو خم خبلا كاينة برنن مستبهل لا تتعهد فلايت نمخان تبهي الكاسر الكاذب اللي جاي قايقن قلنا ينبوكون كتر يون تخيلي خاها قليليو عايز التقامل لنا زي قليليو قلن فميلي يخر لخو أتسيلو سوكم دبالكو غيرو كالي ما كاتع إسر لينا برو
دو تقام كالوم نتبطات قليس كالوم دب كن من تاي تقاوم خمز اللخا
نسو خمان لك خمتا شيطف تكامل لاي تسواي شعوتو مسدول اللي نجيري يوخل التنقرات تذكر كوا هو حاج خاص تسكميلنا هو غيرنا تقاقينا قليلوني جن إن ديتيل كسدلنا دو تخيل أبي أبي ميس كوت كمز قبرنا كاقليلوني كسدل كاقلي لو معلت عسران شمونتن إندانا نزارة ربنيرنا أب علت حدن كلتن بزعباء إيرتران بواندان أب أوكسفورد كونفرنس لازنبري يدالو نيري صحفا وقرب عد على السلستيك سدل كايد كساب شعو تتفب عايز درقو هو بتي دولو مونقلين مونقوخو من كتاع قليل يو حرقين باري كساب على السلستيك تتفبه كايد المين تحار تحرفك ساعد دويلو كساب على السلستيك ايدي تنبني نحن وصينا حج حجي إلو المين ومون دحرقو موت قورو خينكم لاتي دي تيل السلد اللي زبال كاني عايز دل كاني ترقوم يولوني ليو هو السوس حيقان دحري بابليك كيد ناس عاد اللي نيلو كم زيلو نخلقنا زي أخاني كم سدلكم من عيلونا ኣይሰደደን እብል ኣሎ ኣብ ሓሶት ተመርኮሰ እዩ ሪፖርት ከምኡ እዩ ብሎ ዘሎ ብዛዕባ ይኩሉ ምግናውቲ ኣብ ፖለቲከን ዝበሃል ጋዜጣ ናይ ዴንማርክ ብሰፊሑ ኣበየበይ ከም ዘሎ ዜጋታት ብምሉ
ሕጂ ዶክተር ጋይም ዘይበልክዎ ኢሉ ኢሎም ኣቐሚጦምለይ ድዩ እቲ ነገር ወይስ እቲ ዝበልክዎ ንዘይኮነ መዓላዊ ዒሎም ሞ ድዩ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ?
ብክልቲ እዩ ገሊኡ ዘይበልክዎ ኢሉ ብሉ ገሊኡ እቶም ስብ ዘይብሎም ኢንተርቪው ግቢርናዮም ዝብሉ ሰባት ነቲ ናቶም ዝበልዎም ከም መርጎዲ ኢሎም ሽመይ ከዓ ናወየትዎ ብምሉ ብዘይግቡ እዮም ተጠቂሞምሉ እቲ ናተይ ዝሃብክዎም ሓበሬታ ከዓ ዘይበልክዎም ሓሶት ከዓ ፈፂሙ ከዓ ዘይበልክዎም ከዓ ይብሉ ብዓብዩ ናተይ ፊልድ ስለ ዝኮነ እቲ መፅናዕቲ ዝገብሮ እቲ ዝበልዎ ፈፂሙ ምስ ናይ ኤርትራ ሓቂ ፈፂሙ ዘይዛመድ እዩ። ስለዚ ብሰለስቲ እዩ ንኣብነት ሓደ ዝበልክዎም እንታይ እዩ እቲ ደጋጊሞም ዝብልዎ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሲ እንተ ደኣ 2 ካብ 100 ከፍ ኢሎም እንተ ደኣ እቲ ናይ ጣዕሳ ወረቀት ፈሪሞም ሲ ክምለሱ ክእሉ እዮም ምንም ፀገም ኣያጋጥሞም ከም ዝበልክዎም ገይሮም እዮም ዘቅርቦ። ኣነ ግን ዝበልክዎም ኣብነታን ሽወደን እንተደኣ ኮይኖም ሽወደናውያን ምስኮኑ ኣዝማዶም ኣብ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ዘለዎም 2 ካብ 100 ዝከፍሉ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዝሳተፉ ኣብ ፌስቲቫላት ዝሳተፉ ካብዚኣቶም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ናይ ኤርትራ ተመሊሶም ሓደጋ ከየጋጥሞም ይኽእል እዩ ኢለ ነዚ ኩሉ ኩነታት ዝገዲፎም ግን እንተ ተመሊሶም ሓደጋ ኣየጋጥሞም እዩ ኢሉ ጋይም ኢሎም ካብዚ ንላዕሊ ንምዝባዕ ክህሉ ኣይክእልን። ሓደ ከዓ ዝበልክዎም መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምሊጥካ ብዘይ ሕጊ ካብ ተዓዲ ምውፃእ ከም ክድዓት እዩ ዝሓስቦ ዝበልክዎም ንዕኡ ከዓኒ ቀደም ይኸምኡ ነይሩ እምበር ሕጂ ከም ክድዓት ኣይሕሰብኒ ከም ዝበልኩ ነይሩ ምስቶም ካልኦት ኣተሓሒዞም የምፅዎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እዚ ሓደ ክልቲ ካብቲ ዝዝክሮ ሕጂ ዝብለክ ዘለኹ እዩ።
እዚ ዝሰማዕኹሞ ትማሊ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ እዩ። ክትሰምዕዎ ከም ዝፀናሕኩም ዛጊድ እቲ ፀብፃብ ከም ዘይተሳሕበን እተን ሚኒስተር ፍትሒ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ንቐፈታታት ነቲ ፀብፃብ ከም ዘይፀልዎን ምዝራብን ተጠቂሱሉ ዚ ቃለ መጠይቅ እተን ሚኒስተር ሎሚ ካብ ክልቲኡ ፓርትታት ሕቶታት ቀሪብለን መልሲ መሃበን እውን ኣማኒኤል ሕጂ ኣማሲኡ ሓቢሩን ኣሎ። ዝርዝር ገና ኣይፈለጥናን። ንቤት ዕዮ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዴንማርክን ንምዝርራብ እውን ንፍትና ኣለና። ምስ ቀንዓና ከነቕርቦ ክንበልኩም ምዃንና ንገልጽ። ክሳብ ሽዑ ግን ንኣጋይሽና ዶክተር ጋይም ክብረኣብን ኣማኒኤል በራኽን ኣዝየ መስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።